Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kārtējā nedēļa pagājus esam atkal kopā ar jums. Es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māris.
Sveiks, Mārtiņ. Sveicināti klausītāji. Nedēļa tik tiešām atkal pagājusi un raidījums piespēle atkal radio viļņos.
Un šoreiz runāsim par sporta veidu, kas nemaz tik bieži neparādās ne Latvijas sporta ziņu virsrakstos, ne arī varbūt mūsu stāstījumā, ne arī nedēļas topā piespēlē, bet ir laiks par to runāt, tuvojas olimpiskās spēles, un tas, starp citu, ir viens no skatītākajiem sporta veidiem tieši olimpisko spēļu programmā. Vasaras olimpisko spēļu programmā runa ir par jātnieku sportu, un viens no labākajiem Latvijas konkursu jātniekiem, Kristaps Neretnieks, būs šodien mūsu studijā pastāstīs par savām gaitām gatavošanu ne tikai pasaules kausa fināla posmām, bet, protams, arī Parīzei vasarā.
Jā, viņš ir viens no tiem latviešu sportistiem, kurš tiešām ar pārliecību jau var gatavoties olimpiskajām spēlēm, un tad vienā no retajām reizēm, kad viņš paviesojas Latvijā uz pāris dienām, Kristapu esam noķēruši uz sarunu.
Par zirgiem, par sporta veidu, arī, protams, par Latvijas jātnieku federācijā notiekošo, jo Kristaps Neretnieks ir arī viens no iniciatoriem tādai opozicionāru grupai, kas vēlas gāst no prezidenta amata līdšanējo organizācijas vadītāju Agri Blau. Redzēsim, kāds izdosies vai neizdosies šai apvienībai, bet par to mazāk šajā sarunā, bet vairāk par sportisko. Bet tagad gan ķeramies klāt šīs nedēļas spilgtākajiem notikumiem.
Sporta raidījums piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops, un sāksim ar sporta karalu futbolu. Latvijas futbola izlase šonedēļ aizvadīja pirmo maču jaunā galvenā trenera Paulo Nikolato vadībā. Izbraukumā Larnakā pret Kipru 1-1. Varēja būt arī citāds rezultāts, kā uz vienu, tā uz otru pusi, bet beigās kaujiniecisks neizšķirts. Līdz ar to, ja neizšķirts, tad galvenajam trenerim īsti neko pārmest laikam jau uzreiz nevar. Nu, jādod laiku strādāt.
Pilnīgi noteikti ir jādod laiku strādāt, jo galu galā šī komanda kopā ar Paulo Nikolato kopā ir trenējušies cik kādas 3-4 pilnvērtīgas treniņu dienas. Skaidrs, ka tik īsā laikā ieviest pārmaiņas mehānismā nav iespējams, bet jau redzējām zinām rokrakstu no trenera, tad saspēle savā laukuma pusē pacietīgi meklējot uzbrukuma iespējas, un galu galā beigās arī priekšējā līnijā bija šādas tāds iespējas, kā jau minēja, rezultāts varēja būt uz vienu un uz otru pusi. Es teiktu, ka vairāk uz Latvijas pusi šim rezultātam vajadzēja būt, jo Vladislavs Gutkovskis neiesita 11 metru soda sitienu. Beigās Latvijas izlasē tāds kārtīgs spiediens bija pie 0-1, un Latvijas izlase prātā atspēlēties, iesist vārtus un tiešām kārtīgi uzspieda, kas nemaz tik bieži Latvijas izlase izpildībā nav redzams.
Paulo Nikolato arī tajos savos pirmsspēles komentāros nereti izteicās, ka viņš vēlas redzēt drosmi laukumā, lai spēlētāji nebaidītos kļūdīties. Kļūdas būs visiem, bet pieļaujiet tās un mācieties no tām.
Nu, brīžiem aizsargi savā soda laukumā tur ļoti
daudz mācījās.
Saspēlējās, jā. Pat nedaudz kļūdas pieļāva, bet tā ļoti riskanti saspēlējās, bet nevis sita bumbu tālu prom uz otru laukuma pusi, bet ar piespēlēm izgāja ārā no savu soda laukumu.
Komunikācija Latvijas izlases treniņu procesā esot angļu valodā. Visi tie, kur joprojām domā, ka Paulo Nikolato neprot angliski, tā nav. Viņam vienkārši ir grūtības ar kaut kādiem specifiskiem terminiem, kurus viņš labāk skaidrs, ka pārzina savā dzimtajā valodā, itāļu valodā. Nu, un tad Massimo Paganins, viņa asistents treniņu laikā to iztulko, bet lielāko daļu laika Paulo Nikolato tiešām runā angliski ar futbolistiem. Paši spēlētāji, cik dzirdēju, ir priecīgi par to, kāds ir treniņu process pats par sevi, neesot garas nodarbības, bet ļoti intensīvas. Intensīvi tiek izdarīts darbs pietiekam īsā laikā un nodots vēstījums, spēlējam šādi, daram to, un tālāk jau tas jāizpild laukumā. Tāda eiropeiska pieeja.
Jā, itāļu laiki Latvijas futbolā ir sākušies, un otrdien vēl viena pārbaudes spēle, turpat Kiprā, Latvijas izlase spēlēs pret Lihtenšteinas valstsvienību, bet kā jau teicu sākumā, tad rezultātu gaidīsim pirmkārt rudenī, kad sāksies UEFA Nāciju līgas spēles, tad būs jāspēlē tiešām pa īstam un arī jārāda rezultāts. Šobrīd trenerim jāprot ar komandu, komandai jāprot ar treneri, jāsāk saprasties vienam ar otru un pamazām šī spēle jāveido, jo skaidrs mačs nebūtu, nebija izcils, tas bija tālu no pilnības un vēl ir ļoti, ļoti daudz lietu, kas ir jāatīst un jāslīpē.
Nākamais pieturs punkts šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas atklātais čempionāts hokejā, kā Latvijas hokeja federācija to dēvē Baltijas hokeja čempionāts, jā, tāpēc, ka geogrāfiski piedalās visas trīs Baltijas valstis, to tā var dēvēt, bet nu konkurētspējīgas ir tikai Latvijas komandas un viena Igauņu vienība, Tallinas Panther, līdz ar to es to labprātāk dēvētu par Latvijas atklāto čempionātu, un tur fināls arī ir klāt, pusfināli ir noslēgušies, abi ar rezultātu 4-0, nekādas intrigas, un kā jau pirms sezonas tika prognozēts, pagājušā sezonas fināls atkal Zemgale divkārtējā čempione pret Mogo LSPA.
Jā, varbūt pat mazliet pārsteidzoši, ka 4-0 abās sērijās, es tomēr mazliet vairāk biju sagaidījis no Kurbada, lielāku pretstāvi sērijā pret Mogo. Tas, ka Prizmai pietrūka sastāvu dziļuma, lai paspēkotos ar Zemgali, tas, protams, bija acīm redzami, bet, nu jā, nu laikam tiešām prognozējumi, kā saki, un trešdien iet vaļā lielais fināls, un šeit jau ir jāsaka tā, cerams, ka vismaz finālā intrigas būs vairāk, jo atceramies pērn, Zemgale vinnēja finālā 4-0, absolūti pārliecinoši bez variantiem Mogo komandai.
Jā, nu daži labi hokeja lietpratēji jau ir prognozējuši 7 spēles sērijā maksimālo skaitu, nu nezinu vai tā būs, bet noteikti ciņai būtu jābūt sīvākai nekā pirms gada, jo Mogo, teiksim tā, ir kļuvuši, manuprāt, spēcīgāk, bet Zemgales sastāvs ir paplicināts salīdzinot ar pagājušo sezonu, jo tad viņi spēlēja Somijas pēcspēku otrajā līgā Mestis, un tas bija viņa galvenais uzsvars sezonas laikā. Šo sezonu tikai Latvijas atklātais čempionāts, arī Mārtiņa Karsuma nav, viņš sezonas sākumā pievienojās komandai, bet tad aizbrauc uz Vācijas trešo līgu, tur arī palika, atpakaļ neatbrauc, līdz ar to, kāds sastāvs bija sezonas izskaņā, tāds Zemgalē būs arī tagad fināla sērijā, priekšrocības kaut kādās pozīcijās vienai komandai, kaut kādās otrai, bet jābūt labam duelim.
Piespēle.
Nākamā pietura vieta nedaudz augstāk līmeņa hokejs, Nacionālā hokeja līga.
Nedaudz.
Un tajā ir atgriezies Uvis Jānis Balinskis, Latvijas izlases aizsargs, 3 mēnešus pabija farmklubā. Charlotte Checkers spēlē ļoti labi un rezultatīvi, un tagad ir atpakaļ Floridas Panthers rindās. Tikko kā tika izsaukts, tā uzreiz arī spēlē pret Nešvilas Predators, un ties 0-3 Floridas Panthers zaudē, bet Uvis viens no retajiem, kam neitrāls liederības koeficients, kas šādos zaudējumos ļoti svarīgi.
Jā, nu ja tu ielai 3 un neko neiemet, tad neitrāla liederības koeficienta, protams, vajag mācēt noturēt. Un
ja pozitīvu dabūt nemaz nevar.
Pozitīvu dabūt nekādi nevar, protams, jā, un 16 minūtes laukumā arī nav maz, pietiekami pieklājīgs spēles laiks, un ja mēs runājam par latviešiem, kuri atgriežas NHL, tad arī Arturs Šilavs ir izsaugs, protams, uz augšu spēlēšanai Vancouveras Canucks sastāvā, bet pagaidām viņš ir sildījis Canucks rezervistu soliņu un tikai piedalījies treniņos.
Jā, nu kā mēs pagājušajā nedēļā prognozējām, kad viņš izsauc, ka viņš kādu spēli līdz aprīlim nospēlēs, nu pagaidām šīs prognozes vēl nav piepildījušās, bet nu vēl arī aprīlis nav pienācis, līdz ar to vēl tas var notikt. Jā, bet Uvim tā bija 19. Spēle Nacionālajā hokeja līgā, nu, un noteikti būs vēl kāda, un man šķiet, ka, nu, ja kāds jau tagad pirms sezonas beigām viennozīmīgi var vērtēt savu sezonu hokejā ar milzu plusa zīmi, tad tas noteikti no latviešiem ir Uvis Jānis Balinskis.
Pilnīgi noteikti izdevusies sezona, debija sezona Ziemeļamerikā, viņam līdz šim Balinskis Ziemeļamerikā nebija spēlējis ne junioru vecumā, ne arī pieaugušo hokejā kādā no zemākajām ASV līgām. AHL tiešām beigsmīga sezona, daudz viņš spēlē farmkluba pirmajā maiņā, ir rezultatīvs un, protams, likumsakarīgs, līdz ar to arī šis izsaukums uz NHL, kur, protams, viņš nebūtu nekrīt ārā no kopējās bildes, spēlē pārliecinoši, droši, nebūtu neizskatās pēc hokejista, kurš lielāko sezonas daļu aizvada AHL, viņš ir atbilstošs NHL līmenim un šeit var pilnīgi noteikti spēlēt.
Un šīs nedēļas topa nākamā pieturvieta Parīzes olimpiskās spēles tuvojas ar lielu joni. Jūlija beigās tās sāksies 26. jūlijā atklāšanas ceremonija Sēnes krastos, bet pirms tam, protams, ka joprojām ir diskusijas, kas tad notiks ar agresoriem, ar krieviem un baltkrieviem Parīzes Olimpiskajās spēlēs, tātad zem neitrāla karoga, startē drīkstēs, laikam ap pussimtu viņu tur būs vai pat vairāk kopā Krievi un Baltkrievi, bet nedrīkstēs soļot atklāšanas un noslēguma ceremonijā.
Jā, šādu lēmumu šonedēļ pieņēma Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komiteja, viņiem tātad notika sēde vairāku dienu garumā un tāds lēmums tika pieņemts. Krieviem un Baltkrieviem ir sagatavots speciāls karogs, speciāla himna bez vārdiem un karoks būs redzams tikai apbalvošanas ceremonijās, nekur citur, un arī himna tiks atskaņota tikai tad, ja šie te neitrālie sportisti pēdiņās neitrālie izcīnīs zelta medaļu. Visādi citādi viņus pārāk daudz neredzēsim šobrīd, pēc SOK datiem 12 krievi un 7 baltkrievi ir kvalificējušies. Viņu atbilstību SOK neutralitātes kritērijiem izvērtēs speciāla komiteja, kura pētīs visus iespējamos informācijas avotus, ko no viņi var dabūt, un aplēses liecina, ka kopumā šo neutrālo sportistu varētu būt nedaudz vairāk kā 50, tātad aptuveni 36 krievi un 22 baltkrievi. Tās ir SOK tādas realistiskās aplēses. Teorētiski var būt arī vairāk, nu, un ja mēs salīdzinām ar Tokijas spēļu delegācijām abām šīm valstīm, tad krieviem samazinājums būs apmēram 10 kārtīgs, baltkrieviem nu, kaut kur 5 reizes mazāk sportistu. Bet viņiem tur nevajadzēja būt vispār, vajadzēja būt 100% ārā.
Starptautiskā olimpiskā komiteja varētu prasīt krieviem un baltkrieviem parakstīt īpašu dokumentu, ka viņi ir pret karu, neatbalsta to, nav arī nekādu spēku struktūru dalībnieku, nu, līdzīgi kā mēs stāstījām par arī Eiropas paralimpiskās komitejas kongresu, kur tika nolēmts, ka tas tiks prasīts lielajai paralimpiskajai komitejai, lai viņi savukārt no krieviem un baltkrieviem to prasītu pirms Parīzes paralimpiskajām spēlēm. Bet olimpiskā komiteja izlēma, ka nē, tas netiks darīts un šādi dokumenti krieviem un baltkrieviem jāparaksta nebūs.
Jā, nu kas attiecas tieši uz spēku struktūrām, tātad militārās struktūras, iekšlietu drošība un tā tālāk, tad tas ir viens no neutralitātes kritērijiem. Attiecīgi šie sportisti nedrīkst būt saistīti ar armijas sporta klubu, nu Krievijā zinām CSKA, Dinamo, SKA, visi šie klubi. Tas pats attiecas arī uz Baltkrieviju, protams, viņi nedrīkst būt saistīti un tas tiks pārbaudīts. Ja ir šī saistība, tad it kā pie dalības nevajadzētu pielaist šo sportistus, tā saka SOK kritērija.
Teorētiski.
Jā, teorētiski. Kā būs praksē, to mēs vēl raudzīsim.
Personīgi esmu priecīgs arī par to, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs šonedēļ izteicās, ka krievi ir ļoti agresīvi olimpiskās komitejas virzienā un viņam tas ārkārtīgi nepatīk, ka krievi sasaista politiku ar sportu. Labrīt, Bahkungs, prieks, ka esat pamodies, labāk vēlāk nekā nekad no šī dziļā miega, bet tas vismaz arī kaut kādus ūdeņus sakustina ties Baha prezidentos termiņš strauji tuvojas beigām, bet nu, varbūt uz beigām viņš arī kādus labus lēmumus vēl var pieņemt.
Nu, SOKS palvas šajā izpildu komitejas sēdē nedaudz sabužināja arī tas, ka krievi vēlas atjaunot tādu lietu kā sadraudzības spēles. Atceramies, ka šāds pasākums noritēja 1984. Gadā, kad komunistiskā bloka valstis boikotēja Los Angeles olimpiskās spēles. Tā savukārt bija atbilde par to, ka rietumi boikotēja Maskavas spēles vēl 4 gadus atpakaļ. Neiedziļinoties vēsturē, krievi vēlas atjaunot šo pasākumu. Viņi paši, Baltkrievi, nu un citas valstis, kas ir viņu ietekmes sfērā sabiedrotie un tamlīdzīgi, un ZOK, protams, nav mierā par to, ka krievi kaut ko tādu mēģina, vasaras sadraudzības spēles, ja tās tā var saukt, varētu notikt jau pat šogad, nu un tad 26. Gadā runa ir par ziemas spēlēm. Sportistus, kas tur varētu piedalīties, varētu beigās pakļaut zināmām sankcijām.
Piespēle. Pēdējā pieturvieta nedēļas spilgtāko notikumu topā Parīzes olimpisko spēļu basketbola turnīrs. Latvijas vīriešu izlase vēl nezina, būs tur vai nebūs, spēlēs vai nespēlēs Parīzē, bet tas tiks noskaidrots jau 7. Jūlija vakarā. Cerams, ka Latvija tiks līdz finālam kvalifikācijas turnīrā. Tad pretinieki jau zinām, pret ko būs jāspēlē.
Nedēļas sākumā notika Parīzes olimpisko spēļu grupu turnīra izlose basketbolā un tāpēc skaidrs, ka tā komanda, kas uzvarēs Rīgas kvalifikācijas turnīru, tā spēlēs vienā grupā ar Franciju, Vāciju un Japānu. Ja mēs tā raugāmies, nav slikti, bet olimpiskās spēles tur vāji pretinieku nav.
pasaules čempioni vācieši, tātad tikai pēdējais metiens šķīra Latviju no uzvaras pasaules kausa fināla turnīrā par vāciešiem ceturtdaļ finālā savukārt, protams, ka francūži arī labi pazīstami no pasaules kausa, tur varen pirmā uzvara, tāda lielā uzvara, jo, protams, bija arī pār Libānu pati pirmā uzvara vēsturiski pasaules kausā, bet nākamajā spēlē par francūžiem, kas ievadīja šo te ārkārtīgi veiksmīgo pasaules kausu Latvijas basketbola izlasē un arī Latvijas komandu to atceras, arī francūži to ļoti labi atceras, tur būs ārkārtīgi principiāli cīņa, es tiešām ceru, ka tā notiks Lillē un mēs to varēsim vērot.
Tiešām ceram, jā, ka līdz Francijai tiksim, Latvijas izlase tiks līdz Francijai un tiks līdz šai spēlē Lillē olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, protams, kā jau tu minēji šo faktu par pasaules kausu nav laids garām Vincents Collet, Francijas izlases galvenais treneris. Viņš skaidri un gaiši pateica, ka ja Latvija kvalificēsies, tad mēs gribam revanšu. Skaidrs, ka Francija būs jaudīgāka nekā tā bija pasaules kausā, viņi būs ļoti motivēti un būs spēcīgi papildinājumi. Viktors Vembaņēma pirmkārt jau būs viens no spēlētājiem, kurš Francijai pievienosies olimpiskajā turnīrā, ja nebūs kādu traumu. Bet arī Latvija būs jaudīgāka, Kristaps Porziņš būs ierindā cerams. Līdz ar to neskriesim notikumiem pa priekšu, līdz tam ir jātiek, bet... ir zināms, pret ko būs jādebitē, ja Latvija tur nonāks.
Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas topam un tuliņam interviju ar Latvijas labāko konkūru jātnieku Kristapu Neretnieku.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Māri, šoreiz par sporta veidu, kas nav bieži viesis ne mūsu nedēļas topā, ne arī interviju segmentā, bet nu nokaunāmies un situāciju labojam, jo šoreiz par to runāsim.
Šis sporta veids, cik zinu no kolēģiem Latvijas televīzijā, olimpisko spēļu laikā Allaži ir viens no varbūt pat pats skatītākais visu olimpisko spēļu griezumā. Tas ir jāšanas sports un šoreiz ciemos Latvijas labākais jātnieks Kristaps Neretnieks. Sveiks, Kristap!
Sveiki!
Jā, nu, esam tev pārtvēruši, ka tu esi Latvijā starp sacensībām. Varbūt īsumā pastāst, kāds tev ir šis mājās būšanas laiks, ko tu parasti gribi izdarīt, ko tu paspēji izdarīt, kas ir tie galvenie tavi darba uzdevumi vai atpūtas varbūt uzdevumi, ka tu esi mājās, ja sanāk tādi vispār.
Jā, nu šis gads ir īpašs atsprints, tā kā līdz olimpiādē vispār mēs nevaram atrast brīvas dienas. Jā, tagad sanāca atlidot uz Latviju uz pusotru dienu, kur daudz darbiņa jāizdara ir. Zirgu mašīna ir višķiņ jāpietais, jāizdara dažas lietas un tad braucam šovakar uz Franciju, paņemšu vēl ar savu draugu palīgu šoferīti un brauksim divatā uz Franciju, sadzinsības nākamās ir. Nu jā, mājās es ļoti īsti, tas ir tāda viena, divas dienas un tad ir ļoti daudz lietas jāizdara, tad ir tāda ļoti ātrā ritmā.
Cik daudz ir to, nu, reižu, kad vispār gada griezumā sanāk atbraukt uz Latviju, jo noteikti ikdienā jau bāzējies vairāk Eiropā, tuvāk vietām, kur notiek sacensības.
Jā, bet man ļoti patīk būt mājās, un es cenšos, kā ir kāda brīvdiena, tā uzreiz brauc mājās. Tā kā es esmu katru mēnesī dažas dienas, jā.
Kur tad ir tā ikdienas bāzēšanās vieta laikā, kad neizdodas atrasties Latvijā sacensību, treniņu un citu iemeslu dēļ?
Jā, nu, ziemas periods pārsvarā ir apvienotos Arābu Emirātos, kur mums bija ar trījiem zirgiem mēs tur startējām un trinējāmies, jā. Un tā pastāvīgā bāža šobrīd ir mums ar Polijā netālu no Vroclavas. Ziemas periodā bija atlikušie 5 zirgi no visas komandas, ja mums komandā ir 8 zirgi, ar kuriem mēs ikdienā startēja tā stabili. Tad tur tie 5. Un tagad tikko atgriezāmies no Emirātiem, tikko pagājušajā nedēļā aizbraucu uz Amsterdamu, paņēmu zirgus, kas atlidoja no Dubajas uz Amsterdamu, tad aizvedu viņus uz Poliju, un tagad viņi tur dažas dienas atpūšās, un mēs ar diviem labākajiem braucam uz Parīzes sacensībām.
Par zirgiem es gribēju mazliet parunāt tieši par loģistikas apsvērumiem dzīvnieku transportēšanā. Šķiet, ka tas bija Tokijas olimpisko spēļu laikā vai pirms tām, kad es uzzināju, ka ir tikai viena aviokompānija pasaulē, kas vispār nodrošina zirgu transportēšanu. Vai tā ir taisnība, ka tā ir, ka tikai ar vienu aviokompāniju viņus var
pārvadāt? Nē, īstenībā vēl visas aviokompānijas, kas nodrošina kargo pārvadājumus. Tā kā jebkurā kargo lidmašīnā var zirgus ielādēt, vai nu gandrīz kurā, jā.
Tā tad neprecīza informācija.
Tā kā, jā, tā bija kāda tāda kļūda, bet jā, tagad mēs lidojām ar Emirates Airlines no Dubajas uz Amsterdamu. Tagad pasaules kausa fināls būs Saudi Arābijā, un tur mēs lidosim no Liežas Beļģijā uz Rijādu Saudi Arābijā.
Zirgiem arī ir tā kā cilvēkiem. Citiem bail lidot, citi to uztver pilnīgi kā tādu ikdienas uzdevumu, kas vispār nekādas raisas nesagādā.
Jāsaka, ka kargo lidmašīnas ir ļoti lielas, ja, un es pēc sevis varu teikt, ka es lidojam ar mazo lidmašīnu, tad mēs jūtam gan pacelšanos, gan nolēšanos, un ir bijuši, kad lidojam, piemēram, uz Tokiju, kur lido lielais Boeings, un tur mēs nejūtam, paši cilvēks salonā nejūtam, ne kā viņš paceļās, ne kā viņš nolēžās. Man ir bijis, ka es ar lielā lidmašīnā aizguļos, kad es jau uz zemes esmu pamostu, kad stivārds modīni tev augšā. Ja. Zirgiem, es domāju, ka kargo lidmašīnā ir ļoti ērti, un viņi arī nejūt ne pacelšanos, nolēšanos, tur vispār nav to problēmu. Ja. Vienīgais, kas viņam ir iekāptanīs konteineros lielajos, ja, un tad tie konteineri ar liftu tiek iecelt iekšā lidmašīnā.
Nu, tur kāds, tas viņiem kaut kādu stresu rada, ja?
Nu, tur kāds varbūt no tiem zirgiem varbūt, nezinu, pamīdīties vai kaut kā, nu, minimāli rieķēt, bet principā ar avio transportu zirgiem tas ir visērtākais transportēšanas veids, un gaisā zirgam man tomēr nav tā kā pa ceļu braucot ne gāzi, ne bremzi, līkumi, apaļi tā tālāk, nekā tur nav taisnas ceļš līdzena kustība, un viņi tur var principā atpūsties.
Jā, tā braukšana ar mašīnu, tas tur ir droši vien jāpiedomā pašam kā šoferim, nu, kad ir jābrauc krietni līgnāk nekā tad, kad nav piekabē zirgi. Jā.
Tieši tā, ka mēs ar lielām fūrēm braucam zirgus vedam, tad ir tā sajūta tāda, ka mēs stiklu kravu vestu kaut kur, nu, kur nevar neko nepastrauji, ne? Tā kā tas ir ļoti.
Jā, tu jau daļai atbildēji iepriekš uz to jautājumu, bet mēs gribējām arī vaicāt tev, nu, sacensību, tā geogrāfija, tu jau nedaudz izstāstīji, kāda ir, bet vai vienmēr, kad tu ceļo uz Latviju, arī zirgi ceļo tev līdzi, tātad nē, tātad daļa paliek Polijā, ja?
Vai jā, kā ir? Tomēr cenšamies, mums katru gadu rudās mainam tās bāzes vietas, kur mēs īrējam tos staļus, ja, tur, reiksim, aizpagājušajā gadu bijām Vācijā, un skatāmies, kurā sezonā, kur mums ir izdevīgāk stāvēt, ja, rudās, mums ir kādi pazīstami, jauni kontakti, tam līdzīgi, nu, skatāmies, kā būtu tā visā komandai labāk, jo tā ir ļoti liela, tiksim, tāda mašinērija, tā visa tā komanda un vairākas kravas fūras un cilvēku personāls. Man ir 8 zirgi, man studentam ir 7 zirgi, tas ir 15 zirgi ar visu personālu, inventāru. Tas ir ļoti liels apjoms, jā. Un tas viss ir kaut ko jānopar, ko jānobāzē. Jā, ir telpas, staļi, treniņu laukumi. Tā kā skatāmies katru gadu, kur mums ir optimālāk, un tad jā, šobrīd tā ir Polija.
Kas nosvērs Vērkausus par labu šeit Vroclavas apkaimē, kā minēja iepriekš?
Ļoti laba lokācija pa vidu Eiropai, tā kā visas sanacības ir iespējams no turienes izbraukāt.
Arī šauseis tur garām iet vairākas lielās.
Iet Polijā ļoti labi autobāņu uztaisīt ir, jā, tā kā varam tur Vācija, Holanda, Beļģija uz to pusi aizbraukt, varam uz Itāliju, nav ļoti tālu, turpat ir Čehija, Ungārija. Otra, teikt, kad pat bāzi infrastruktūra ir atbilstošas, ko mums vajag, ja tur ir labi boksi, laba barība, treņiņa laukuma, nu viss atbilstošais, zirgiem aploki ir pieejami, tas ir labs, un trešais arī, ko nevar nepieminēt, cenas un tā dzīves dārdzība Polijā ir, jāsaka, ka tur mums dzīvot ir daudz lētāk kā Latvijā, ar tiem pašiem zirgiem, kaut vai bez zirgiem, jā. Dzīve Polijā ir ļoti manāmi lētāk nekā pie mums, un no Rietuma Eiropa, Vācija, Holanda, protams, tur ir vēl dārgāk, ja, teiksim tā, tā kā trīs galvenie aspekti.
Klau, nu tu jau sacīji 8 zirgi, kas ietilpst bez zirgiem vēl šeit tavā komandā, tu teici jau mehāniskās vienības, šoferis, kas veido to visu komandas kopējo sastāvu? Kristaps Neretnieks, 8 zirgi,
jā,
kas vēl?
Jā, divi palīgi, kas zirgus ikdienā baro kopiju.
Viņi tad ir Polijā, kad zirgi ir Polijā.
Jā, un dara visu, kas par un ap zirgiem. Zirga ikdienas labsajūt nodrošina pilnīgi visu no... Tā kā 24-7.
Cik daudz pats laika pavadi ar saviem zirgiem, kad esi uz vietas, nu, tur apkopjot viņus, apčubinot?
Jā, nu, man slaucīšu galvenais ir treniņi, maksimāli veltīt laiku treniņiem, cik es varu ar katru zirgu izstrādāt, jā. Un tad, kad paliek laiks, tad palīdzu meitenēm staļa darbos un tādās daudzos organizatoriskos jautājumos.
Zirgs katrs ir kā, nu... Es nezinu, vai to ir salīdzināt un spriest, kā tāds, nezinu, gandrīz vai tos bērns, katram ir jāvēlta uzmanība, katrs ir jāiepazīst.
Katram jāzina, ir personība.
Jā, un tā ir jāpielāgojas. Nu, tu nevari tādu vienu šablonu piemeklēt, nu tagad ar visiem 8 zirgiem tieši tā arī attiekšos un tā darīšu. Droši vien individuāli pieeja katram no 8 vai ne?
Jā, un nu, tas ir cevišķi stālī, kad viņi dzīvo un kā viņi uzvedās un kā viņi viens otru komunicē un kā viņi rēģīja uz palīgiem un nu, uz visām darbībām. Piemēram, mums ir Polijā tagad atzīgs tender, kur ļoti tāda cimperlīga dāma, viņa kā lai saka, boksā, tu nāc pie viņas ciemos, viņa griež zobus, un viņa rāda, ka viņa tev var iespērt, un tāda...
Ar raksturiņu.
Nu, ļoti ar raksturiņu, jā, tāda. Bet viņa nav ļauna, viņa ir labi, jā, bet, nu, viņa vienalga, viņa parāda, ka tā ir viņas teritorija, un, principā, labāk šeit nenāca, mēram, tā gan rīzai. Jā, tā kā, nu, bet katrs ir zirgs savādāks, jā. Cits, kurš tev ļoti gaida, kurš tev bubina katru dienu, nāc pie viņa un paglaudi un iedod kaut garšīgu, un, nu, ļoti dažādi, jā. Tā kā katrs zirgs ir sava personība, ar kuru jāstrādās, jāiepazīst, viņš ir. Un tikai, jo mēs vairāk iepazīstams, jo zirgi, jo mums vairāk varam veidot to sadarbību un tēmēt uz to rezultātu, ko mums vajag.
Zirgiem piemeklē arī, nu, tā, kad tu izvēlēsi šo zirgu, tu viņus piemeklē kaut kā pēc raksturu īpašībām varbūt, vai tas nav tik būtiski, jo minē, viņi ir dažādi.
Ir, jā, tiksim, ja es braucu skatīties un man ir iespēja tikt pie kāda zirga, un, protams, es braucu viņu mēģināt un viņu notestēt, tiksim, tad noteikti, jā, viena no galām lietām, ko es skatos, ir zirga attieksme pret darbu, pret to procesu, ko mēs ejam un ko mēs mēģinām, kā viņš, vai viņš grib iet, vai viņš negrib, vai man šeit ir jāspiež, vai jāprasa, jā, tas tā viņa tā vēlme nākt uz sadarbību. Tā ir noteikti svarīga, jā, protams, un tad skatāmies, cik ļoti viņš cenšas, cik viņš ļoti grib lekt un cik viņš cenšas labi izdarīt savu darbu, jā. Tur var būt dažādi, tur var būt ļoti talantīgs zirgs, bet viņš negrib, un tu viņu nekādīgi nevar piespiest. Jā.
Tāpat kā cilvēkiem, ir sliņķis, ir sliņķis.
Un otrādi, zirgs var būt ar vidēju talanti, bet viņam ir tik liela vēlme, tik liela sirds, un viņš visi sevi vados, lai tik pār tiem šķēršļiem. Tā kā tas ļoti svarīgi šie aspekti.
Un kā tu izvēlēsi to savu primāro izvēles sacensībām, ar kuru startēt, tas, kurš ir tāds vairāk centīgāks, bet varbūt ar mazākām spējām, vai tas, kurš ir talentīgāks, bet kurš truski jāpiespiež?
Nu, par sacensībām jau tur jau jāstāst, kas man ir, zirgi, kas man ir komandā. Ja es lasu kādu zirgu priekš komandas, kas man vēl nav izvēlēts, tad jā, es skatos, mēģinu tās labākās īpašības atrast, un tad lai es to zirgu iegūtu savā komandā. Mm. Tā kā tas sastāvs, kas man šobrīd jau ir, jā, tad tur es skatos pēc sacensību statusa, pēc sacensību nolikuma, kādi maršruti tur būs jāveic, un skatos, kuri zirgi no man šī sastāva būtu izdevīgākie tieši konkrētām sacensībām. Jo, teiksim, ja man ir 8 zirgi šobrīd komandā, tad uz sacensībām brauc parasti vidēji tie 3 zirgi. Ja, tur nav, visi 8 nevar aizbraukt, tur nav tik daudz maršrutu. Ja. Un tā arī tas ir pareizi, ka ar vieniem trījiem lecam šonedēļ, un nākamiem trījiem lecam nākamdēļ.
Lai tie pirmie trīs atpūšās. Ja.
Tieši tā, kamēr vien atpūšās, mēs ar nākamajiem braucam. Ja, un tad tie visi tās niansītes skatīmies, kur ziru, kur labāk ņemt, un kur viņš vairāk varētu iegūt pieredzi gan sev un gan parādīt sevi. Tā.
Jā, pievēršoties varbūt mazliet vairāk tai sportiskajai pusē, virzoties jau uz sacensībām un uz olimpiskajām spēlēm, šoreiz kvalificējies ļoti saulaicīgi, šī ceļzīme jau ir kabatā, tas tādu kā tāds akmens no sirds novēlies, ka šis ir izdarīts un tagad varam mierīgi fokusēties Parīzē.
Nu, mūsu sportā, mūsu tie noteikumi tādi ir tā kvalifikācijas sistēma, kam kvalificējamies jau pusgadu pirms olimpiādes, un mūsu kvalifikācija sākās no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, tā kā visu gadu ar vienu zirgu ir maksimāli labi jāstartē un jāvāc daudz punktu, tieši ar konkrētu vienu zirgu. Man no tiem 8 zirgiem jāizvēlas viens labākais, ar kuru tad šo gadu savākšu iespēju vairāk punktus. Ja. Tāda tā sistēma ir. Un tad, protams, ka mēs jau gada beigās jau redzam to punktu daudzumu un situāciju kopvērtējumu tabulās par pagājušo kvalifikāciju. Jau ļoti labi nostartējām pagājušā gada sākumā, un turpmākais pusgads bija ļoti stabils ar lieliem panākumiem ar palādījumu, tā kā jau var teikt, vasaras beigās, rudens sākumā mums bija skaidrs, ka mūsu īsti tur noķert nevar, jā, mēs tur varam cīnīties par pirmo otro vietu ar grieķu sportistu, bet tā kā tie pārējie jau stipri atpalika tālāk.
Par šo zirgu varbūt mazliet vairāk pastāst, ar kuru tu šobrīd startē, kurš ir tavs, nu, pamatzirgs, tā varam teikt laikam.
Palādījums jauns ērzels, ļoti skaisti, ļoti izteiksmīgs, un viņam ir 10 gadi šobrīd.
Tas ir daudz vai maz?
Tas ir maz, tas ir, es teiktu, nu, kā kaut kā, piemēram, basketbolistam, futbolistam, pat 20 gadi varētu būt.
Tieši, juniors, tikko no junioriem izkāps.
Jā, karjeras, sākuma lielās posms. Karjeras sākuma posms, jā. Tā kā sporta zirgi lec līdz 15-16 gadu vecumam.
Bet tā karjera ir relatīvi īsa tomēr, ja mēs ar basketbolistiem salīdzinām kaut vai, kur ir 15 gadi apmēram, tad zirgam tie ir 5-6.
Nu, protams, jā, nu, zirgs dzīvo arī tomēr savus, nu, 20-25 gadus zirgs dzīvo. Nu, teiksim, vidēji 25 gadu dzīvo zirgs, jā, tad uz 10 viņš aiziet lielā sportā, uz ap 16 plus minus, kā nu kurš viņš var aiziet lēnām pensijā, nu, tad tālāk jau kā nu kurš nocīvo.
Kā viņam ar raksturu? Tāds mierīgais vai karstasinīgāks zirgs?
Nu, palādījums, tomēr viņš ir ērzels, jāatzīmē, jā, ka tomēr viņam arī tagad vispār pavasars galvā sezona sākās, teiksim tā, un tad viņš tāds vēl aktīvāks ir un biežāk tur uz citiem zirgiem uzbudinās un zviedz un tā, un tā jau viņš zina savu darbu, nekad viņam nav problēma iet un darīt un strādāt, un katru dienu treniņš viņam ir pilnīgi, nu, tā kā viņš ir savās sliedēs un tas viņam viss patīk un apmierina. Es teiktu, ka viņš ir ļoti talentīgs, viņš arī ir darbspējīgs, jā. Grūtākais, es teiktu, ir varbūt tās nomotivēt kaut kā viņa to enerģiju pareizās sliedēs, lai pa pareizo taciņu viss aizietu, jā, jo tomēr arī, nu, ērzels un raksturs un garstāvoklis un tamlīdzīgi un visādas tādas blakus parādības, jā. Bet, kad mēs ejam arštā iekšā, mums ir tās 90 sekundes, mums ir čausmīgi jākoncentrējas tikai vienai lietai.
Jā, un tā jau ir atkal tava kā jātnieka meistrība to enerģiju ievirzīt pareizajā virzienā.
Jā, un tas nav tikai sacensību dienā, tas ir katru dienu, mēs ejam tieši uz to vienu mērķi. Tā kā tā ir tāda liela māksla, ko pat man pat grūti tā aprakstīt ar vārdiem. Zinām, kā mēs to mēs darām, un tā tāda īpaša lieta, jā.
Bet tas vienkārši nav tāpēc, ka viņš vēl ir jauns, varbūt, ka nobriedīs pēc pāris gadiem būs tāds arī.
Jā, protams, ar katru gadu zirgs paliek arī vairāk nobriedis morāli, psiholoģiski un ar vien vairāk zinu un saprotu, kāda ir viņa misija katrā reizē un tā. Tā kā jā.
Pasaules kausa fināla sacensības, kā tu jau tagad tām gatavojies, nav vairs arī nemaz tik daudz laika palicis, kāds ir plāns?
Un tā kā tā gatavošanās uz šo konkrēto turnīru, var teikt, ilgs vienu mēnesi. Viņš ir jau no mums jau, man liekas, zirgs lido 10. 11. aprīlis, zirgs jau lidos uz Rijādu, Saudarābijā. Tā kā mums ir 30. gatavoties. Šoreiz gatavojamies ar vienu tādu labām sanzībām, kas ir Parīzē. Hermes sanzības.
Zīmīgi, Parīze.
Jā, es jau, starp citu, jau...
Tā nebūs tā pati sacensība iet, kas olimpiādē, vai tur viņiem ir vairākas vienkārši Parīzē?
Šī nebūs, šī sacensība notiekās Grand Palais, tas ir muzejs, tas ir ap 200 gadu vecs muzejs ar stikla griestiem, ar stikla kupolu griestiem. Ļoti skaists telpas iekšā.
Un iekšpuses tajā muzejā notiek sacensība.
Jā, tieši tā muzejiem pa vidi uzliek laukumu, tribīnas apkārt un ļoti, ļoti klauns.
Tur šeit ļoti skaisti izskatās televīzijas ekrānos un klātienē.
Jā, tieši tā pašā Parīzes sirdī un iekštalpās, tas tāds ļoti tāds prestižs turnīrs. Jā. Tā kā tā būs mums galvenā treniņu tāds tā kā eksāmenis pirms pasaules kausa fināla, jo fināls arī notiek iekštalpās. Tad tur tā starpība, ka pasaules kausa fināls tas ir manēžu arēnu, jo viss pārējais
Olimpiskās spēles ir ārā.
Ir ārā, jā, pasaules čempionāts ir ārā, tie lielie, nu, vēl lielāki ir ārā. Tā kā tā ir tāda īpnība.
Par startu Rijādā, nu, cik nopietni tam tiek pieiets, nu, pasaules kausa fināls sacensības kā nekā, bet pēc 3 mēnešiem olimpiādi jau. Cik tas ir daudz starp šo fināls sacensību, startu Saudarābijā un pēc tam Parīzi. 3 mēneši tas ir daudz vai maz jūsu sportā?
Tas ir ļoti labs laiks, kad mēs varam izliekt ļoti lielu čempionātu, jo tas tā kā čempionāts, viņš ir 3 dienas un maksimāli augstākais līmenis, ja. Tā kā pasaules kausa fināls, tas mums tāds pirmais lielais eksāmens, kur tad mēs varam notestēt palādījumu, cik tad īsti viņš ir spēcīgs, kā viņš var pārliekt to šķiršļus, ja. Jo viņš, jāatzīst uzreiz, viņš nav tik spēcīgs tā kā Valūrs, ja. Bet viņam atkal ir cits īpašības labāks kā Valūram, viņš ir vieglāks, atlētiskāks, tāds lokanāks varbūt tās, ja. Kā veiksies Rijādā, kā mēs varēsim sev parādīt, jā, un tad mums būs laiks vēl sevi pilnveidot, lai būtu optimālā formā uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm.
Pievērsīsimies arī tam, kas notiek šeit pat Latvijā. Latvijas jātnieku federācijā, Kristap, gribējām arī tev par to dažus jautājumus uzdot. Tuvojas tas ārkārtas kongress, cik vispār tev ārpus taviem tiešiem pienākumiem, sacensībām, treniņiem, darbam ar zirgiem, cik laika un domas un spēka tev paņem tas par kongresu, par un ap domāšanu, gatavošanās, darbs ar tavu komandu?
Nu jā, jāsaka, es esmu viens no, tieksim, tā, no cilvēkiem, kas ierosināja visu šo procesu uzsākt un aicināt cilvēkus nākt talkā un veidot labāku mūsu varbūt pārvaldību Latvijā šī sporta veidā. Kamēr mēs vēl neesam, kamēr nav bijuši šīs vēlēšanas un tā, tas man daudz laika nepaņem. Tas, protams, ka mums ir sanāksmes, mēs ierodamies un kaļam plānus un apspriežam visu situāciju tam līdzīgi. Bet tas, šobrīd es neesmu tik daudz laika, protams, būs darbi, kas būs jāizdara, bet es noteikti veltīšu, cik vien var laiku savu, lai dotu savu vārtavu uz kaut kādu īsu brīdi, kamēr atrodam vislabākos cilvēkus katrā savā postenī.
Tu teici, ka esi viens no iniciatoriem šai kustībai. Nu, kas tad piešķīla to dzirksteli pakulām un pamudināja tev šādi rīkoties? Nu, kas bija tas pēdējais piliens traukā? Nu, ka tā vairs nevar turpināties?
Es jūtu savu atbildību priekšā Latvijas ar jauniešiem un bērniem vairāk. Tā kā ļoti... Es teikšu, ka man jau personīgi no federācijas tā, nu, godīgi sakot, ļoti daudz nekā nevajag. Tā kā federācija fiksās funkcijas dar, man piesaka sacensībām un reģistrē zirgus un reģistrē startus un tāds dokuments. To viņi dar ļoti labi un man nav nekāda iebilduma par to. Tur viss ir lieliski. Jā.
Bet tas ir bez tādas nākotnes vīzijas, jā. Tas ir tagadnei, šodienai.
Tas ir mehāniskais darbs.
Tas, jā, tas ir tāds mehāniskais darbs, un tas viss tiek izdarīts ļoti labi. Jā. Viss, kā tas tiek organizēts Latvijā, tas bišķiņ tam man piekliboja. Es neko daudz negribu, tur varbūt nesmuk stāstīt līdzīgi, bet noteikti to var izdarīt daudz labāk. Es jūtu atbildību, ka man vajadzētu nu, vismaz iniciēt šo kustību un procesu, un ļoti daudz cilvēku Latvijā ir, nevis ļoti daudz, bet es teikšu, vairums, liels vairums, kas grib šīs pārmaiņas. Un tad tas grūtākais ir atrast no visiem cilvēkiem, kas varētu veikt šīs pārmaiņas un uzņemties atbildību un iet un darīt. Jā.
Tas precīzi, jo es te apzinīju dažus biedrus, nu tā vienkārši, lai saprast situāciju, lai tādu nu, varbūt aptuveno ainu izveidot.
Biedru ir daudz, jāpasaka, ka uzreiz ir vairāk 105 biedri. Jā,
oficiāli ir mājaslapā, laikam būšot vēl vairāk kaut kur radīšoties, varbūt, ka ir prezidenta iniciatīva šī brīža arī, bet kas to lai zina. Nu un tā dažus apzinot, anonīmi aptaujājot, viņi saka, jā, mēs arī gribam pārmaiņas, bet mēs paši nē, mēs te savā stūrītī kaut kur tajā novadā strādājam, tur Rīgā, tur, lai viss notiek, mēs esam tā, un no federācijas mēs gribam, lai pārmaiņas, bet nu paši īsti neko. Tu jūti tādu attieksmi, ka nav tā, jā, kurš precīzi, paņems to karogu un celsies. Jā.
Precīzi, tieši tā ir tāda latviešu tāda īpatnība, jā, katram savā sētā ir labi, viņš nekad nav apmierināts ar to, kas notiek ārpus sētas, jā, bet pats jau neiesdarīt, jā. Teiksim, tā ir tā lielākā problēma. Tā kā, arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc man ir jābūt šī komandā, kā tādam, nu, arī lai aicinātu cilvēks, jo varbūt es vairāk atpazīstams un ja es iešu un darīšu, tad ir ticība, ka arī vēl citi pavilksies un nāks palīgā.
Tu varētu ieņemt arī kādu amatu, nu, nezinu, valdes loceklis?
Jā, šobrīd tā ir uztaisīta pārmaiņa komanda pēc esošiem statūtiem, tāpēc arī es esmu, tiksim, valdes loceklis kandidāts, tas, nu, šī postenī. Personīgi es to varu atļauties tikai uz laiku, kamēr atrodam labākos kandidātus katru savā, tiksim, lauciņā.
Ko tu varbūt redzi tādus galvenos virzienus, kas būtu jāmaina, nu, kas būtu jādara citādāk? Tu jau pieminēji, ka par jaunatni vairāk jādomā. Līdšanajā federācija ilgus gadus ārkārtīgi milzīgi uzsvaru likus uz kleistu bāzi, tur gan arī, kā apzinot šos biedrus un pajautājot, viņi arī sacīja, nu tur nebūtu, viss nav ideāli, tīpaši starptautiskās sacensības tiek rīkotas, tur atbrauc ārzemi viesi un izkāpi dubļu peļķē, piemēram, kleistos.
Jā, nu pavisam konkrēti, mums ir pārmaiņu komandas plāns, viņš ir pieejams publiski, ja tur var pavisam konkrēti.
Tīmeklī var atrast, jā, puši izlasīt.
Pirmais ir caurspīdīga federācijas pārvaldība, lai visiem viss būtu skaidrs. Un nebūtu tā kā tā kā mums sākās šis process uzradās ļoti, ļoti daudz neapvienāt cilvēkam, katram savu sāpes sasāpējusies un katrs grib izteikties un šausmīgi daudz tas lielais bija, tas kamols savēlies, kas katram gribās pateikt un tā.
Lai biedri droši vien vismaz arī kaut vai kongresā tiktu informēti ikgadējā kongresā par naudas izlietojumu konkrēti, kur federācija tērējusi vai net pozīcijām.
Un noteikti, lai būtu komunikācija ar biedriem cilvēcisko un zolīdi. Jā. Teiksim, šobrīd uz visiem neārtiem jautājumiem vispār tiek neatbildēts, viss tiek ignorēti, un tad cilvēki tur pie sevis nu, grūst, cik ilgi var tā. Jā. Tas noteikti tā komunikācijas jautājums būtu jākārto. Jā. Par kleistiem runājot, tas ir valsts īpašums ministrijas, teiksim, tā viņi ir kleisti tikai pārvaldnieki šobrīd. Tā kā mums tas plāns ir runāt ar ministriju un censties izveidot labāku nosacījumu šī bāzei pārvaldībā. Teiksim, šobrīd viņi ir iedot uz 10 gadiem federācijas tā kā, nu, rīcībā, jā. Pārvaldībā. Ja. Teiksim, bet šī 10 gadu periodā īsti nav iespējams realitāts nekādu ne sponsoru, ne investoru, kas tur vēlēs kaut ko remontēt. Ja mēs aizbraucam uz kleistiem, nu, skaidrs, ka tur ir vēl viss tāda padomju smarža. Mm. Ja, viss katrā sienā, katrā stūrī. Ja. Kā, nu, tur ļoti prasītos pēc kāda kapitāla remonta, bet lai kaut ko tādu darītu, ir jānoslēdz līgums vismaz kādiem 30 gadiem.
Tas ir investoram, kurš atnāk, izdara un pēc tam šo te bāzi arī eksploatē. Un,
jā,
un
tad būtu cerība piesaistīt kādu investoru, kas tur var nākt un kaut ko remontēt, ieguldīt un 30 gadu laikā arī atpelnīt, teiksim, tā, tas tā biznesa pamatlieta, jā. Tas ir viens tāds, jā, tā kā kleists noteikti gribētu tos uztaisīt par modernu bāzi, ar ko lepoties. Tagad mēs, protams, mums tur viens starptautiskās sensības gadā ir konkurenti, tagad arī viens iejādē. Nu, jā, atbrauc kaimiņi pie mums un, nu, viss tādi višķiņi, jā, nu kā, nu, un arī es vispār katru nedēļu braukāju pa Eiropu un pasaules sensībām un redzu, kā kur ir bāzes, kā ir uztaisīts smuks, skaists un Lietuvā ir tepat kaimiņos ļoti daudz skaistas bāzes uztaisītas, ja. Arī viņiem ne viss ir ideāli, protams, arī viņiem ir savas problēmas, ja, bet ja runāju par staļu un bāžu esamību Lietuvā, tā situācija tur tiešām ir daudz labāka.
Igaunijā kā izskatās?
Arī tur ir ļoti labi, nu, viņiem varbūt nav tik daudz satinsības, lai gan nē, viņiem arī ir gan ziemā, gan vasarā, saku hali, oktobrī ļoti labi viņu uztaisu.
Kristaps Neretnieks, Latvijas labākais jātnieks, konkūra pārstāvis bija studijā. Šodien Latvijas radio raidījumā piespēle. Paldies, Kristap, ka atradu laiku un atnāci savā aizņemtajā grafikā. Novērtējam un tad jau sekojam līdzi taviem startiem arī sezonas turpinājumā. Paldies un uz tikšanos.
Jā, paldies, ka atnāci un uz tikšanos Parīzē.
Paldies, jā, vislabāk.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tāda lūk saruna ar Latvijas labāko konkūru jātnieku Kristapu Neretnieku, kurš tātad šobrīd ir ne tikai sportists, bet viņš arī ar noteiktu savu emociju daudzumu un arī prāta kapacitāti palīdz arī federācijas opozicionāriem veikt pārmaiņas Latvijas jātnieku sportā.
Jā, jātnieku sportā arī aizkulisēs notiek dažādi procesi un tuvākā tādā pārskatāmā nākotnē vajadzētu viesties arī zināmai skaidrībai, kas un kā notiks, jo ir jāsasauc tātad ārkārtas kongress un visi šie procesi arī aizkulisēs un tieši pārvaldībā risināsies un radīsies arī zināma skaidrība noteikti par to.
Tokajā laikā kongresam jānotiek, jā, cerams, ka arī to jums varēsim atspoguļot, ka žurnālistiem pieeja būs ļauta un durvis būs vaļā, lai vērot šo kongresu, bet mēs sakām jums paldies, ka klausījāties arī šonedēļ un dariet to arī pēc nedēļas, kad atkal būsim atpakaļ un atcerieties, ka nākamā ir mēneša pēdējā svētdiena, tad arī Gunārs Jākapsons ar savu rubriku būs ciemos, protams, ka arī neiztrūkstoši mēs būsim pie mikrofoniem, kā jau vēlēšu paldies un līdz nākamajai nedēļai.
Jā, raidījums piespēles skanēs arī lieldienās. Klausieties mūsu pēc nedēļas. Paldies un uz tikšanos.
Visu labu.
Sporta raidījums piespēle.